Исайя 4:8-ге эге. Тыңнаңар, Яковтың салғалы, Израилдің ады біле адаттырған, Иудеядан келген ұлыс. Тергі чаяқчының ады біле таңғырағылар сілер. Израилдің бұрғанын алғап мақтар сілер. Боттарыңарға хамарыштыр, ыдықты хорейнің чұртақчылары біз. База, ақ шеріглік, Тейіргі чаяқчы деп аттық Израилдің бұрғаныңға идегер біз дейірсілер. Ынжалса да бұрғанға шыншы жаруқтан, жөптік шынның жаруқтан ырақсілер. Мен болған жүені баш бұрынғар жоғаладым. Мен асқы тылым оны жарлаған. Мен оны медеглейін мен. Оң кенерттен бүгі жүе боттаны бейір қылықпаған мен. Сілерінің чөріңеріні, Мойныңарның сиырлары темірден, хаваңар күлерден бүткенін білір дұрған мен. Анжангаш, мен сілерге баш бұрынғар, бүгі чүве боттаныр бетінде жоғалақ баған мен. Оң соңында, бістің дүрзі бұрғаныңыз ынжар қылған, бістің бұрғаныңыз шутқымал дүрзіңіз ынжар болыр қылдыр тұжаған девезіннердеш. Мен сілерге медеглік баған мен. Сілер, Ол бүгі дұғайында тыңнадыңар. Ам көріңер, бауышқа жыл. Таңдылы сілер оны күлеп көрбес сілер бе. Амда негелеш, Израил жон. Мен сене ча чүве дұғайында. Жажыт, сене білдіммес тұрған чүве дұғайында жоғалар мен. Ол чүйіл, әртте шағда өвес, ам ча болып тұрардыр. Амдыға жедір, сен ол дұғайында тыңнап көрбейін сен. Мен оны білірдірдім деп шыдавас сен. Ие, сен тыңнаваан сен, білбес сен. Сен кулан шақшаандан бейір хағылық дұрған. Қайықыры қара сағыштыңны білірмен. Төріттің әшілі үймейінші деп адаттырдың. Бодымның адымны бодаш, мен келеңімні амдысында өйліп көрейін. Бодымның алдарымны бодаш, тұттынып сені ұзытқавайын. Көрім, мен сені езілдіріп арықлап қағдым. Ынжалса да мөңгін ұшқаш әвес қылдыр. Сені хилінжек жауалаңның суық ұзынға шалғап көрдім. Мен бодым дейш, бодымны бодаш, оны қылып тұрмен. Жүге дейірге, мен адым қанжап басқыра арыл. Мен бодымның алдарымны қымға да бербес мен. Яков, мені тыңна. Мен қайғырып алғаным Израил тыңна. Бұрған мен. Мен езінде тұрған мен. Мен түн жүзінде тұрар мен. Мен қолым жерні үндезілейін. Дейірні базы мен күшті қолым хере жатқан. Оларны қайғырып тарымға, мұрнымға кейіп тұрып тарлар. Бүгі ұлыс, сілер шұпты чығылық көлгеш тыңнаңар. Дүрзі бұрғанларыңарның қайызы оны баш бұрынғар жоғаланыл. Дергі чаяқчының ынақ кежесі оң Вавилонға хамарышқан күзел соруын күйседір. Бодының күчі күшін халдейлерге ұдыр ұғландырар. Мен, жүгілі мен оны медеглейін мен. Ол кежіні қайғарған мен. Оны әккәу алдым. Олам жедім жәлік болыр. Мен же чош кулақ белгеш, моны тыңнаңар. Эң эгезінденне мен сілерге ажы біле жоғалап келдім. Ол бүгі болып бегелейін үйеделі, мен бар тұрдым. Ам, ақ шериглік дейіргі бұрған чаяқчы мені, бодының сүлдезі біле айбылап чорудыпты. Сен камғалақчың, дейіргі чаяқчы, Израилдің ыдықтық бұрғаны мінжа дейін. Мен, дейіргі чаяқчы мен, сен бұрғаның мен. Сене ажықты болзын деш, сені сұрғап, сен чаруыр ұжырлық оруң же сені башқарып тұрар мен. О, мен айты ұшқынларымны сен тоып тыңнаан болзыңза. Ынжан сен чағай чаруың хем ұшқаш ағарик. Жедімже сені талай чалғыды хөме аптарик. Сен үре салғалың әлезіндей хөй борик. Ажы төлің байырған әлезіндегі әңдәрік бауырек. Оларның ады арлып читпейін, озот қаттынмайын, мен мұрнымға артарейік. Вавилондан чауруңар, халдей черден түрген тезіңер, помедейіні өрішкілік алғы білеме дейліңер. Ол дұғайында чарлаңар, жерделігейнің ұжы қыдыңға чедіріңер. Дейіргі чаяқчы, бодының чалжазы Израильге хосталғаны хайырландыр. Дейіргі чаяқчы, бодының чонын ен күргі қоу кешір әдіртіп баршыдырда, олар қағып сұқсаваған. Ол хаядан сугну оларға ақсып берген. Хаяны ол оя қағарға суг аттығы бүмген. Апозоттуғ бақтарға чағай чорық тұрбас деп, дейіргі чаяқчы чуғалаған.